Labdien, godātie kolēģi! Turpinam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Dienas kārtībā lēmuma projekts par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītājas kundze. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi.
Lūdzu.
Jūs dzirdiet mani?
Jā, lūdzu.
Tā. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi jautājumu un sagatavojusi lēmumu par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Augstākās izglītības padomes funkcijas un tās izveidošanas kārtību nosaka augstskolu likuma 9. nodaļa. Šīs nodaļas 66. pants ir pants par augstākās izglītības padomes izveidošanas kārtību, kas nosaka, ka šo padomu 13 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina Saeima. Likuma 68. pants nosaka, ka padomes pilnvara termiņš ir 4 gadi, izņemot studējušo pārstāvis padomē, kuru pilnvara termiņš ir 2 gadi. Iepriekšējo reizi augstākās izglītības padomes sastāvs, pilnais sastāvs, ir ticis apstiprināts 2016. gada 29. novembrī un sācis savu darbību 2016. gada 22. decembrī. Tas nozīmē, ka šīs padomes pilnvara termiņš beidzās 2020. gada 21. decembrī, apmēram mēnesi iepriekš. Komisijas izskatītais, ministrijas virzītais un komisijas izskatītais lēmuma projekts paredz apstiprināt augstākās izglītības padomi šādā sastāvā. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēta pārstāve, Artūrs Zeps, Latvijas Universitāšu asociācijas deleģēts pārstāvis, Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas augstskola asociācijas deleģēts pārstāvis, Jeļena Vedišķeva, Latvijas izglītības vadītāja asociācijas deleģēta pārstāve, Anna Saltikova, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēta pārstāve, Ināra Upmale, Latvijas koledžu asociācijas deleģēta pārstāve, Kristīna Cerjova, Latvijas rektora padomes deleģēta pārstāve, Tatjana Volkova, Latvijas augstskola profesora asociācijas deleģēta pārstāve, Aigars Laizāns, Latvijas darba devēja konfederācijas deleģēts pārstāvis, Inga Vanaga, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības deleģēta pārstāve, Katrīna Sproģe, Latvijas studenta apvienības deleģēta pārstāve, Aldis Baumans, privāto augstskola asociācijas deleģēts pārstāvis. Un ex officio pēc ieņemamā amata šajā padomē darbojas arī izglītības un zinātnes ministrs. Saeimai ir tiesības lemt par to, vai balsot par šo sastāvu ar vienu kopēju balsojumu, vai izdalīt atsevišķi balsojumu par kādu no komisijas pārstāvjiem. Komisija, tātad Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija, aicina kolēģis, aicina Saeimu balsot par šo sastāvu kā par vienu kopumu.
Paldies, deputāti, nav pietiekušies debatēs. Balsosim pēc kopējas saraksta. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, turpinām mūsu darba kārtības nākamo sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Deputāti Edgars Tavars, Gundars Daudze, Jānis Dūklaus, Māris Kučinskis, Raimonds Bergmanis, Janīna Jalinska, Uldis Augulis, Viktors Valainis, Armāns Krauze un Jānis Vucāns ir iesnieguši Saeimas prezidijā pieprasījumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par naftas noplūdu Baltijas jūrā no Butiņģes naftas termināļa un videi nodarītā kaitējuma aprēķināšanu. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Lūdzu, deputātu Edgar Tavaru.
Godātie kolēģi, drīz būs sapratējis mēnesis, kopš Būtiņas naftas termināļa noplūda būtisks naftas apjoms Baltijas jūrā, kas drīz vien sasniedz arī Latvijas piekrasti. Gan par vidē nodarītā kaitējuma apmēru, gan kompensācijām no Lietuvas puses līdz pat šai dienai nav skaidras informācijas. Tādēļ kopā ar citiem kolēģiem no Zaļo un Zemnieku savienības esam iesnieguši deputātu pieprasījumu vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam, kurā prasam skaidrot situāciju par Būtiņas termināļa, naftas noplūdi un adekvātas kompensācijas piedziņu. Kad masas saziņas līdzekļos parādījās informācija, ka pērnā gada 28. decembrī Lietuvā no kompānijai Orlen Lietuva piedrošā Būtiņas termināļa atvienojoties uzpildes caurulvadam Baltijas jūrā noplūda jēlnafta, jau toreiz mēs brīdinājām vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministriju par tās pasīvo darbu. Un ministra Artūra Toma Pleša reakciju brīdī, ka Baltijā notika šāda būtiska ekoloģiska katastrofa. Arī tālākās situācijas skaidrojums no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra un tās pakļautība esošās vidas, valsts vidas dienesta nebija pietiekami operatīvs, kas mums rada pamatotas bažas, ka Latvijas puse šādas ekoloģiskas katastrofas gadījumā nespēja adekvāti ātri reaģēt. Mūsu uztrauc ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu pēc naftas noplūdes no Būtiņas naftas termināļa un interesē, kāda ir vidēji nodarītā kaitējuma aprēķina metodika, kā arī kas apmaksās vidē un Latvijas valstī radušos zaudējumus saistībā ar šī piesārņojuma kontroli, novēršanu un vides atvesļošanu. Tādēļ aicinām ministru Artūru Tomu Plešu nekavējoties sniegt atbildes uz sakojošiem jautājumiem. Kāds ir šobrīd oficiāli konstatētais kopējais Baltijas jūrā izplūdušais naftas daudzums no Būtiņas naftas termināļa? Kāds daudzums no noplūdušās naftas tika savākts un kāds palika Baltijas jūrā? Kāda bija vidas aizsardzības un reģionāla attīstības ministrijas un tās pakļautība esošā valsts vidas dienesta rīcība, saņemot informāciju par ekoloģisku katastrofu Baltijas jūrā? Kāda ir vidē nodarītā kaitējuma aprēķina metodika un kad varētu būt gatavs gala aprēķins? Vai Latvijas valsts veiks savu aprēķinu vai paļausies uz Lietuvas puses sniegtiem datiem? Vai plānots, ka pilnīgi visas izmaksas Latvijas valstī saistībā ar šī ekoloģiskā negadījuma situācijas pēti, izmeklēšanu, seku novēršanu un vidas atvesļošanu seks Lietuvas puse? Vai ir plānot pasākumi starpvalstu komunikācijai un rīcības uzlabošanai, Baltijas jūras problēmu risināšanai, Baltijas jūras reģionu valstu starpā? Un visbeidzot, kāda ir bijusi vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministra personīgā rīcība, lai šajā gadījumā nepieļaut vai arī samazinātu Latvijas vidas piesārņojumu? Paldies!
Paldies! Atbilstoši saimas kārtības rullī noteiktajam, šis pieprasījums nododams pieprasījumu komisijai. Tālāk darba kārtībā ir deputāti Ivara Zariņa, Vitālija Orlova, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Regīnas Ločmels, Ingas Goldbergs, Valija Agēšina, Ivana Klementjeva, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no SIA Taitlet ar attiecīgu ministra kabineta lēmumu pieņemšanu par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga. Lūdzu.
Jā, esiet sveicināti kolēģi, dāmas un kungi. Pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivara Zariņa, Vitālija Orlova, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Regīnas Ločmelas, Ingas Goldbergas, Valērijā Gešina, Ivana Klementieva, Jāņa Tutina un Ivana Ribako pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no Sietitled par attiecīga ministru kabineta lēmumu pieņemšanu par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā ar numuru 39/13, dokumentu numurs 3137 un balsojot 5 par un 10 pret, atzīst, ka deputātu pieprasījums ir norēdams. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šis pieprasījums, kolēģi, ir uzskatāms varas nespējas, nekompetences un visatļautības apliecinājums, ko mēs iegūsim viņu šodien izskatot. Proti, tas, kas šis pieprasījums ir par šo leģendāro individuālo aizsardzības līdzekļu respiratoru un masku iepirkumu, ko valdība veica pagājušā gada pavasarī no firmas Tātled. Tie bija gandrīz miljons respiratori, kuri vēlāk izrādījās tagad pēc pusgada, ka patiesībā ir nederīgi. Par to, kas tad īsti ir šis pieprasījums par šīm detaļām. Tātad 9. aprīlī valdība noslēdza piegādi par gandrīz miljons respiratoriem, kuri jāpiegādāja 14 dienās. 2,9 eiro par katru maksājot par katru šo respiratoru. Kā jūs domājat, vai to piegādāja kāds, vai valdība izvēlējās kādu no medicīnas preču piegādātājiem? Nē, valdība izvēlējās kompāniju, kuras pamat biznes ir reklāmas aģentūra. Vai šī kompānija piegādāja šos respiratorus 14 dienās? Nē, viņi viņus nepiegādāja. Līdz ar to šī aizsardzības ministrija pagarināja šo piegādi līdz 5. maijam. Krava muitā ienāca 1. maijā, taču patērētāja tiesība aizsardzības centrs atteicās to pieņemt, jo piegādātājs nevarēja viennozīmīgi pierādīt preču piegādāmo atbilstību un tas, ka viņas atbilst kādiem standartiem. Tika iesniegti Ķīnas akreditētas iestādes iesniegts testa pārskats, kas bija iesniegts pavisam citam ražotājiem, nekā tas norādīts preces. 11. maijā, tāpēc mūsu bijusī veselības ministre Ilze Viņķele paziņoja, ka respiratoru rezerves ārstniecības iestādēm ir tikai pusotrai dienai, bet ministru prezidents nākamajā dienā preses konferencē pēc valdības sēdes, atzīstot, ka izcelsmes dokumenti nav tādi, kādiem jābūt, paziņoja par respiratoru pieņemšanu. Mēs pieņēmām lēmumu, ka tomēr tie ir pārbaudīti, mēs konstatējam, ka dabā ir pārbaudīti Latvijā, tie atbilst tam, kā tam ir jābūt. Pie Krišāna Kariņa vārdi. Un tāpēc 12. maijā pēc aizsardzības ministra Pabrika ziņojuma, kur izskata slēptā sēdē, valdība nolem šo kravu pieņemt, piemērojot vienkāršotu preču pārbaudes kvalitātes pārbaudi. Tā arī joprojām nav īsti skaidrojama, kas tāds ir. Arī pati patērētā aizsardzības tiesību centrs, kam vēlāk bija spiests pieņemt šo, arī nav bijis skaidrs. Arī joprojām nav skaidrs, kas tad konkrēti tie bija par dokumentiem un ko tad īsti ir pieņēmis šis centrs. To, ko mēs zinām vēlāk, nākošais solis 14. maijā teikšņi tiek mainīt šī grozījuma, šis līgums, pēc kura piegādās šīs preces. Parādās tajā pavisam citi ražotāji, pavisam citas preces, citi dokumenti, kas ir acīm redzams, ka tie ir pievienoti vispār iespējams no citiem darījumiem, jo viņi ir dažādās kvalitātēs ar dažādiem kodiem, taču nekas no tiem neliek atbildīgām amatpersonām domāt par to, ka šis iepirkums būtu kaut kādā veidā, kaut kas viņu nav īsti kārtībā. Tieši otrādi mums tiek apgalvots, ka viss ir kārtībā. Jūs atceraties, mēs šo skatījām stāstu, jau sākām skatīt pagājušu vasaru, kā reiz par šo iepirkumu. Un tad mums apbalvoja putām uz lūpām, nē, viss ir kārtībā, viss atbilst. To, ko mēs tagad pēc pusgada esam noskaidroši, kad izrādās, ka šis iepirkums, šī iepirktie miljonas respiratori nav bijuši kvalitātei atbilstoši. Tātad šo pieprasījumu mēs vēlējamies noskaidrot, kādi ir šie patiesi iepirkuma apstākļi, kāpēc bija vajadzīgs tāds ekskluzīvs iepirkums tieši šim komersantam, tieši par tādiem nosacījumiem uz tādu ekskluzīvu cenu, un kāpēc viņš bija jāpieņem apējot likuma prasības. un vai tiešām atbildīgās amatpersonas ir veikuši visu nepieciešamo, lai to darītu, vadoties no sabiedrības, nevis no kādu šauru personu grupu interesēm. Mēs lūdzām noskaidrot tātad sekojušas lietas. Varbūt es uzreiz stāstīšu arī, ar ko mēs esam īsti noskaidrojuši pieprasījuma gaitā. Tātad pirmkārt, mēs vēlējāmies noskaidrot, vai bija nepieciešams pirkt tik daudz respirators un tieši no šī tirgotāja. Mēs pieprasījām iesniegt informāciju par to, cik ir atlicis šo respiratoru. Esam iegūši informāciju, kad no šiem miljonas respiratoriem, gandrīz puse, vismaz 430 tūkstoši respiratori joprojām nav izmantoti. Pēc pusgada. Tātad, ko tas, un tas ir ļoti, ļoti zīmīgi cipari, ko tie pierāda? Tie pierāda, ka patiesībā valdība ir steigšus centusies iepirkt neatbilstoši lielu apjomu ar šiem respiratoriem, jo vēl pēc pusgada, vēl puse no šiem respiratoriem nebija izmantota. Tālāk, mēs palūdzām iesniegt informāciju, ja jau Viņķeles kundze teica, ka mums nav to atlikumu slimnīcās, šo visu individuālā aizsardzības līdzekļu pārliecināties, kāds tad bija reālais pieprasījums šim visiem, šiem nepieciešamais priekš šiem aizsardzības līdzekļiem, un cik bija palikušie atlikumi. Arī šo informāciju mums nav, viņa nav tikusi iesniegta. Izvairīgi ir iesniegta tikai daļa, bet nekas nav iesniegts par to, kādi bija reāli atlikumi slimnīcās. Kādēļ? Jo ja tik tiešām šī situācija būtu tāda, kā mums stāsta, tad nebija nekādu problēmu visu šo informāciju iesniegt. Tātad mēs nezinām, ne cik reāli bija tie atlikumi, ne cik reāli vajadzēja būtu nepieciešams bijis, lai veidot atbilstošu uzkrājumus, bet no reāliem faktiem mēs redzam, ka iepirks bija krietni vairāk, nekā tas bija nepieciešams. Tālāk, mēs parā ir pamatot jautājumu arī, kādēļ tieši no firmas title bija jāiepērk šie respiratori. Un par tādu cenu mēs pieprasījām informāciju par to, kādas ir bijušas alternatīvas, jo tik tiešām tas ir labākais risinājums un vienīgais un pareizākais, tad būtu bijis nekādu problēmu iesniegt šo informāciju. Arī šo informāciju aizsardzības ministri izvairīsies iesniegt. Un mēs joprojām varam tikai paļauties uz tukšiem vārdiem, ka nav bijuši labāku risinājumu. Taču šos citus risinājumus, lai gan mēs labi zinām, ka viņi ir bijuši, un to arī noskaidroši ir izmeklējušies žurnālisti, mēs kāpēc izvairās iesniegt un šo informāciju dot. Tālāk, mēs palūdzām noskaidrot, cik pavisam ir saslimuši cilvēki tanī laikā, kad tika lietoti šie respiratori. Šos respiratorus lietoja mediķi. Mūsu cilvēki, kuri cīnās priekšējās frontes līnijās ar šo sērgu. Ko mēs redzam? Tālāk, mēs redzam, ka saslimušie ir bijuši simptos mērām kopumā. Mēs bijām pieprasījuši, lai būtu iesniegt informāciju par katru konkrētu iestādi, jo tādā veidā mēs varētu sekot līdz, vai ir bijusi pie vainas šie respiratori vai nē. Šo informāciju atkal ir izmairījušies iesniegt atbildīgās institūcijas. Pēc būtības, kolēģi, tas, ko mēs redzam, mēs uzskatām, redzam, ka tie fakti apliecina par to, ka amatpersonas savus pienākumus nav veikuši pienācīgi. Nav nekādu pierādījumu tam, ka viņas ir rīkojušies atbilstoši sabiedrības interesēm. Informācija, kas varētu to apstiprināt vai noliekt, netiek iesniegta. Kolēģi, tas viss norāda par to, kad būtu pamatot mums šodien atbalstīt šo pieprasījumu un likt Krišānim Kariņam, beidzot saviem ministriem, kļūt par īstu pašu premjerministru un likt saviem ministriem atbildēt uz šiem jautājumiem un iesniegt visu pieprasīto informāciju, lai kliedētu jebkādas bažas par to, ka šis iepirkums ir ticis veikts, nevis rūpētos par sabiedrību, bet tieši izmantojot šo ārkārtas situāciju, lai gūtu nepamatotu labumu kādas citas šauras personu grupas cilvēki. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo tagad mēs redzam, ka tie paši, kas ir veikuši šos iepirkumus, ka viņi spēs nodrošināt kvalitīvu vakcinēšanas organizēšanu. Un šeit es vēršos pie saviem kolēģiem, no kuri ienāca šeit Saimā ar solījumiem kaut ko mainīt, būt atbildīga vara, nepieļaut varas visatļautību. Jūs tagad ar savu balsojumu to varēsiet apliecināt. Un es pirmkārt vēršos pie saviem kolēģiem no Jaunās konservatīvās partijas. Aicinu jums atbalstīt šo pieprasījumu, jo tieši jūsu balsis būs izšķirošās tam, kas būs īsti ar šo pieprasījumu. Vai mēs viņu turpinām tālāk izskatīt Saimā, vai neturpinām. Tāpēc aicinu atbalstīt šo un pierādīt, ka jūs tur neesat kopā tagad tāpēc, lai vienkārši piesektu viens otru afēras. Aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu vai komisijas vārdā, kas ir piebilstams?
Jā, nekam mēs izvadā piebilstams nav, nekas tika atgādināšu, ka deputātu pieprasījums tika norēdīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu, Vitāliju Orlovu, Artūru Rubiku, Edgaru Kucinu, Regīnu Ločmelsu, Ingas Goldbergs, Valēriju Agešinu, Ivanu Klementjevu, Jāņa Tutina, Ivanu Rebakovu pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no Zijā Taitlet, par attiecīga ministra kabineta lēmumu pieņemšanu, par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotas testēšanu akreditētā laboratorijā. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 52 atturas 4 pieprasījums noraidīts. Nākamā sadaļa mūsu darba kārtībā ir likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Eriks Pucēns. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā pirms trešā lasījuma uz komisiju netika priešlikumi iesniegti, komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja likumprojektu trešajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu enerģētikas likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Artūram Rubikam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā dokumentu numurs 3435. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi minūto likumprojektu trešajā lasījumā un saņēmusi uz to vienu juridisku biroju priekšlikumu, kur bija daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgajā komisijā priekšlikumu.
Tātad deputāti neiebilst par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, kas ir daļai atbalstīts.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim. Par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ivetai Bemhenai Bēkenai. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes priekšsēdētāja un kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīts likumprojekts par atbalstu Eiropas birojām krāpšanas apkarošanai. Uz trešo lasījumu tika saņemts viens priekšlikums. Tas bija finanšu ministra Reira priekšlikums saistībā ar likumprojektu 4. Panta 1. Daļas 3. Punkta redakcionālu precizējumu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijā izskatīja un kopumā atbalstīja likumprojekta skatīšanu trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par atbalstu Eiropas birojām krāpšanas apkarošanai trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā, trešajā lasījumā budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referē deputāte Iveta Benhena Beikena. Lūdzu.
Tātad šis likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā ir saistīts ar iepriekšējo komisijā uz trešo lasījumu tika saņemts viens priekšlikums no tieslietu ministra Bordāna, kas tika daļai atbalstīts un precizēts un izveidots budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tātad otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums paredz noteiktu kārtību, kādā var tikt pieprasīts video un fotomateriāls no bankomātiem operatīvās vai krimināla procesa darbību realizēšanai, kas pamatojās uz amatpersonu pieprasījumu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija kopumā atbalstīja grozījumu kredītiestāžu likumā skatīšanu trešajā galīgajā lasījumā Saeimas sēdē. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums kontu reģistra likumā. Trešais lasījums budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai. Lūdzu.
Likumprojekts grozījums kontu reģistra likumā ir saistīts ar diviem iepriekšējiem. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas skatīja. Uz trešo lasījumu netika iesniegti neviens priekšlikums, līdz ar to komisija izvērtēja un kopumā atbalstīja šī likumprojekta grozījums kontu reģistra likumā skatīšanu trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Aicinu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, labdien, paldies, kolēģi. Strādājam ar dokumentu numurs 771 šķersitiņa LP13. likumprojekts grozījumi valsts fondēta pensijas likumā. Trešais lasījums. Ir saņemti seši priekšlikumi un komisija izskatīti, un pirmais priekšlikums ir juridiska biroja. Viņš ir redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāta Eglišā priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, deputāta Eglišā priekšlikums, daļie atbalstīts un iekļauts komisija ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums deputāta Eglišā priekšlikums, daļie atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu deputātus pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu civilprocesu likumā, trešais galīgais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātam Aldim Gobzemam, lūdzu.
Labdien, kolēģi, labdien, Latvijas sabiedrība. Es ziņošu par likumprojektu numuru 700 šķērsvītra LP 13. Tie ir grozījumi cilvēku procesu likumā. Juridiskā komisija izskatījusi likumprojektu pirms trešā lasījuma izskatīšanas saimā. Ir 11 priekšlikumi. Es gribētu teikt, ka visi priekšlikumi ir tādi salīdzinoši vienkārši nenopietni, tāpēc ātri iziesim tiem cauri. Pirmais ir pieslēgt ministru Jāņu Bordānu priekšlikums, kas precizē piekritību atsevišķu kategoriju lietās Vidzemes priekšpilsētas tiesē Rīgā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9, kurš ir atbalstīts, kur mēs arī klīdz skatīsim.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskās komisijas redakcionāls priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā komisijas priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Thank you. par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā tiek izskatīt grozījumi likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbību. Trešajam lasījumam kopumā tika iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – deputātu Kursītis Pakulis, Duriša, Vucina, Pakulis, Teirumnieka un Skrīda priekšlikums izskaidro jaunus likuma lietotos terminus. Priekšlikums darījai ir atbalstīts un iekļauts komisiju priekšlikumu numuru 3.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Janīnas Kursītis Pakulis, Dūrīša, Bucāna, Papules, Teirumnieku un Skrides priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23, pret 32, 10 atturas, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Likumā aiztē vārdus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršanas dienesta ar vārdiem finanšu izlikošanas dienesta. Priekšlikums komisijā atbalstīts. Aicinu balsot.
Balsojums nav pieprasīts, deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas rosina noteikt, ka pedagoga un zinātnieka darbs ir tai skaita dalība institūcijas, kas saistītas kvalifikācijas vai kvalitātes novērtēšanu. Priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Reinim Znotiņam. Lūdzu.
Sveiki, cienījamie kolēģi! Gribu atgādināt tātad, ka Saeimas deputāta darbu šobrīd ir atļauts savienot ar akadēmisko vai zinātnisko darbu, un līdz šim esošais regulējums nav tam traucējis. Tomēr gan pirmajā priekšlikumā piedāvātā redakcija, gan arī šis komisijas priekšlikums principā pasaka to, ka Saeimas deputāta darbu var apvienot arī ar akadēmiskiem, nu teiksim, administrācijas amatiem. Līdz ar to šie amati ir tādi, kuri principā var arī lemt par dažādām lietām, un ir skaidri redzams, ka ar šo konkrēto priekšlikumu atsevišķi Saeimas deputāti, gan Janīna Kursīte Pakula, gan Ilmārs Durīts, cenšas, nu teiksim, apiet nu, tādu samērā skaidru interešu konfliktu. Un man ir jums jāatgādina ļoti skaidri, kā arī šis interešu konflikts izpaužās. Tas ir izpaudies tieši šajā Saeimā, un šajā Saeimā tas izpaužās ļoti skaidri. Tātad šie divi deputāti, ko es jau minēju, ir gan ieņem administratīvās funkcijas pilda konkrētās augstskolās, gan arī, teiksim, pirmajā lasījumā, kad mēs skatījām augstskolu likuma grozījumus, tieši šie konkrētie deputāti, ļoti kvēli runāja pret nopietnām pārmaiņām augstākajā izglītības sistēmā, iebilda pret būtiskām pārmaiņām, piekrīto tikai labākajā gadījumā uz kosmētiskiem grozījumiem, un es uzskatu, ka šis ļoti skaidri parāda to interešu konfliktu, kādā deputāti nonāk, esot universitāta administrācijas pārstāvi, tātad ar zināmām lemtiesībām un lēmumu pieņemšanas tiesībām, un vienlaicīgi esot arī Saeimas deputāti un spriežot par dažādiem ar valsts finansēto augstskolu saistītiem jautājumiem. Līdz ar to jaunā konservatīvā partija, protams, nevar atbalstīt šādu priekšlikumu, nevar atbalstīt šādu amatu savienošanu, kura nu, skaidri parāda, ka interešu konflikta situācijas var veidoties. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei. Lūdzu.
kolēģi, gan deputātu grupas iesniegtais priekšlikums, gan pēc tam uzlabotais komisijas priekšlikums, to iesniegšanas nepieciešamība izrietēja no vairākiem apstākļiem. Pirmais un galvenais, tas izrietēja no knaba aktivitātēm, saskatīt deputātu profesoru darbībā vai profesoru padomē, eventuāli arī doktorantūras padomē, eventuāli arī eksāmenu komisijās neatļautu amatu savienošanu. Otrkārt izrietē arī no tā, ka ir atrodamas definīcijas zinātniskam, pedagoģiskam darbam, bet nav definīcijas zinātnieka un augstskola pedagoga darbam. Tās tomēr ir dažādas lietas. Likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā jūs zināt, ir atļauta pedagoģiskā un zinātniskā darbība. Taču pedagoga un zinātnieka darbs nav tikai lekciju lasīšana un nav tikai publikāciju gatavošana, bet ir nesaraujami saistīts arī ar zinātniski un pedagoģiski administratīvu funkciju veikšanu, kā jau manis minēto dalību eksāmenu komisijās, doktorantu promocijas darbu vadīšanu, zinātnisku projektu sagatavošanu, līdzdalību tajo zinātnisko atskaišu rakstīšanu, sagatavošanu un nodošanu darbošanos, doktorantūras, promocijas, profesoru un citās kolēģiālās padomēs, tādējādi veicot pilntiesīgo augstskolu pedagoga, profesora un zinātnieka vadošā pētnieka darba apjomu. Profesora kā pedagoģisko un zinātnisko darbību veicošas personas amata nesaraujamo saikni ar administratīva rakstura funkcijām pierāda arī ministru kabineta 2001. gada 4. septembra noteikumos par profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība, tur noteikti tie kritēriji. Saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu viens no vērtēšanas kritērijiem profesora amata ieņemšanā ir citēju organizatoriskās kompetences vērtēšanā saistībā ar akadēmisko un sabiedrisko darbību. Tostarp, citāts turpinās, zinātnisko un akadēmisko komisiju vai kolēģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā, citātam beigas. Līdz ar to arī nu, līdz šim, man jau ir samērā gara pieredze Saeimas darbā, līdz šim ne knābam, ne citām uzraugošām institūcijām nebija problēmas interpretēt esošo redakciju, bet tieši tagad, lai novērstu šos iespējamos pārpratumus un nesašaurinātu profesora un vadošā pētnieka un plašāka zinātnieka darbības lauku, visu funkciju pilntiesīgu izpildi ir iesniegti šie komisijas grozījumi. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Ilmāram Durītim. Lūdzu.
Jā, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedris kundze, augsti godātie deputāti. Iepriekšējā runātāja Janīna Kursīte Pakule jau būtībā daudz svarīgus aspektus pateica. Es tikai gribētu pateikt vēl atsevišķus, varbūt uzsvarus. Šī te izglītības zinātnes ministrijas interpretācija par to, kas ir profesora darbs, pārsteidza nevienu vienu šajā valstī, nevienu vienu, taisnēt arī mūs, bet kopumā nevienu organizāciju, nevienu vienu juristu, jo Tad, kad mēs diskutējām šo jautājumu un apskatījām šo jautājumu, ko tad pēc savu būtību ietver profesora darbs un vispār akadēmiskā personāla darbs, tad pilnīgi skaidri no visiem Latvijā esošajiem normatīviem aktiem, taiskaitā ar augstskolu likuma, izriet, ka profesora darbs sastāv no trim komponentēm – no zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba. Un neapšaubām, ka organizatoriskajā darbā, lai zinātnieks profesors varētu, teiksim, vadīt savā jomā, savā specifiskajā nozarē darbību, viņam ir nepieciešams arī nu, vadīt, piemēram, profesoru padome vai būt promocijas padome un tā tālāk, respektīvi aktīvi līdzdarboties jauno profesoru vai topošo profesoru vērtēšanā un arī sagatavošanā. Un, protams, kad augstā profesoru padomes un tāpat arī promocijas padomes ir tās institūcijas, kas būtībā nodarbojas ar zinātnieku, jauno zinātnieku kvalifikācijas izvērtēšanu, specifiskās kvalifikācijas izvērtēšanu. Tātad es kā profesors veterināru medicīnā vērtēju potenciālo nākamo profesoru profesionālo zinātnisko kvalifikāciju, būdams profesoru padomē. Tātad viņu publikāciju kvalitāti, viņu projektu kvalitāti, tātad faktiski arī nosacījums, ka profesoru padomē var būt tikai attiecīgā zinātņu nozarē jau ievēlēts profesors, skaidri un gaiši pasaka, ka būtībā šim darbam ir nepieciešamas dziļas specifiskas profesionālas zināšanas. Un es, piemēram, neesmu spējīgs izvērtēt, teiksim, jaunā vai topošā profesora kandidāta kvalitātes, piemēram, fizikā. Es to varu izdarīt tikai veterināru medicīnā. Un šī neizpratne atspoguļojas arī vēl vienā faktā. Mēs lūdzām viedokli paust gan augstākās izglītības padomei, kas augstskola likumā ir, pēc augstskola likuma pārauga profesora padomju darbu, un lūdzām viedokli paust arī Latvijas profesoru asociācijai un Latvijas zinātņu akadēmijai. Un visas šīs trīs institūcijas kā viena norādīja, ka viņu prāt darbs profesora padomē atbilst un ir skaidri un gaiši viena no profesora darba komponentēm. Ja mēs neatrisinām šo jautājumu likumā, ko šis priekšlikums, manuprāt, ļoti labi atrisinās, tad iznāk tā, ka profesors, kurš piemēram ieņem vai ticis ir ievēlēts kaut vai Saimā vai ieņem kādu no amatpersonas amatu, zināmā mērā nevar vairs turpināt šo darbu, kaut gan no vienas puses zinātniskais un akadēmiskais darbs likuma izpratnē ir atļauts, jo viņš vienkārši, viņam iztrūkst viena ļoti būtiska komponente no viņa darba reālajām un ikdienišķajām sastāvdaļām. Tāpēc es ļoti aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, manuprāt, šis priekšlikums ir noformulēts pietiekoši plaši, lai izbeigtu šīs, nu, kā lai saka, nesaprašanās. Jo mani tiešām pārsteidz arī Znotiņa kunga paustais un tas, ka viņš sasaista šo jautājumu ar augstskolu reformu. Manuprāt, ka augstākās izglītības jautājumi tiek intensīvi risināti un augstskolu reforma notiks un likums virzās uz priekšu. Cienījami kolēģi, aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73, pret 15, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Arī šīs priekšlikums likuma aizstāja vārdus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienas ar vārdiem finanšu izlikošanas dienas. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un paplašina ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus. Arī piektais priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir juridiska biroja priekšlikums izslēgt vārdu vismaz. Priekšlikums komisija atbalstīs un iekļauts komisija priekšlikums numur 5.
Deputāti piekrīt.
Jā, septītais priekšlikums valsts pārvaldēs un pašvaldības komisija rosina papildināt 25. Panta 6. daļu, nosakot termiņu, kāda jāiesniedz deklarācijas precizējums. Ja stāja spēka nolēmums administratīvu pārkāpumu procesu vai kriminālu procesu, ar kuru persona ir sodīta par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums finanšu ministra Reira priekšlikums iekļauts komisija priekšlikumu numur 7. Komisija daļa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums rosina priekšlikums likumā aizstāt vārdus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta ar vārdiem finanšu izlūkošanas dienesta. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums finanšu ministra Reira priekšlikums nosāka, kā precizētas deklarācijas publiskošanā būs jānodrošina valsts ieņēmumu dienestam. Priekšlikums komisija daļai atbalstīts. Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nosaka, ka valstīm dienestam nevēla, ka mēneša laika būs jānodrošina precizētas deklarācijas publiskošana. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir juridiska biroja priekšlikums. Redakcionāls priekšlikums, kas nosaka ietvert iepriekš cita panta veiktas izmaiņas un papildināt panta tekstu ar vārdiem otrē prīma. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums arī ir juridiska biroja priekšlikums, redakcionāls, līdzīgi kā 12. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums rosina likumu aizstat vārdus mājaslapa internetu ar vārdu tīmekļa vietne. Priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums pagarinās satversmes aizsardzības biroja direktoram deklarācijas iesniegšanas termiņu no 1. Februāra līdz 1. Aprīlim. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nosaka, ka atsevišķas izmaiņas likuma stājas spēka nevis nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas, bet gan 2021. gada 1. jūlijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus balsot par likumprojektu galīgai trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi auto pārvadājumu likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandris Riekstiņš. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu auto pārvadājumu likumā 873/LP13 un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai saimnes sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz aizstāt autopārvadāju likumā vārdus Republikas pilsētas pašvaldība, Republikas pilsētas dome un Republikas pilsēta ar vārdiem valsts pilsētas pašvaldība, nodrošinot atbilstību administratīvo teritoriju un apzīmoto vietu likumā noteiktajiem teritoriālajiem iedalījumam, atbilstoši likumprojektā paredzētajiem ar likuma spēkā stāšanos, Jēkabpils un Valmieras pašvaldības speciālās atļaujas un licences kartītes vairs neizsniegs. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un atzinusi par steidzamu. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi autopārvadājumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 1 atturās 2. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. janvārs. Paldies. Likumprojekts grozījums zvejniecības likumā, pirmais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz tādu strādājumu ar grozījumiem zvejniecības likumā, tas ir ministra kabineta sagatavotais likumprojekts un saistīts ar administratīvās teritoriālās reformas īstenošanu. Proti, kā jūs atceraties, Saima 2020. Gada 10. jūnijā pieņēma administratīvo teritoriju un dzīvoto vietu likumu. Atbilstoši likumā noteiktajiem jaunajiem administratīvo teritoriju un novodu teritoriālajiem iedalījumam nepieciešams izdarīt grozījumus vairākos normatīvajos aktos, saskaņojot normatīvos aktos lietoto teritoriālo vienību nosaukumus ar likumā noteikto. Proti vienkāršākiem vārdiem šie grozījumi zvejniecības likumā pārēdz nenorādīt konkrētu ezeru atrašanās vietu attiecīgajās administratīvās teritorijās, izņemot Dūņezeru, jo tādi ir divi. Jo publisko ūdens telpju administratīva atrašanās vieta ir jau noteikta civila likuma pirmajā pielikumā. Vienlaikus, lai nodrošinātu tiesību normu nepārprotamu piemērošanu, likumprojektā atrašanās vietu konkrētā administratīvā teritorijā ir norādīts Dūņezers Ādažu novadā, jo Limbužu novadā atrodas cits Dūņezers, kura rūpnīciskā zeja nav aizliegta. Tā arī ir šī likumprojekta būtība. Kolēģi, komisijā mēs viņu esam atbalstījuši un lūguši steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret nav atturās 2. Tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav, likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanai Saeimas sēdē.
Trēlasījumā. Tātad priekšlikumu termiņš, priekšlikumus gaidīsim līdz 25. Janvārim. Savukārt aicinām iekļaut to darba sēdē otrajam lasījumam 28. Janvārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Janvārs un izskatīšana Saeimas sēdē 28. Janvārī. Paldies. Likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Atim Zakatistovam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu 872 šķērslītra LP 13, proti grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Šie grozījumi skar tā saucamo kapitālo remontu finanšu jomā un būtībā tiek skaidroti un definēti klientu izpētes procesi. Un tāpēc, ka tas ir ļoti nozīmīgi finanšu jomai vispār, komisijā ir lemts šos atzīt par steidzamiem. Tā kā es lūdzu Saeimu atzīt šos grozījumus par steidzamiem.
Paldies. Lūdzu zvanu. Piedodiet, vai deputāti Ļubo Švecovu vēlas runāt par steidzamību?
Jā, es vēlos runāt par steidzamību.
Pārts deputātē Ļubavai Švecovai, lūdzu.
Jā, paldies. Kolēģi, šis likumprojekts skar ļoti jūtīgu jomu. Un proti, tajā skaitā šis likumprojekts paredz ne tikai instrumentus informācijas apmaiņai, bet arī likuma subjektus informācijas nodošanu ārpakalpojumā. Ārpakalpojuma platforma tiks plānota veidot kā privāto subjektu veidota ārpakalpojuma sniedzējas uzņēmums. Es saskatu šeit ļoti būtiskus un ļoti konceptuālos jautājumus par cilvēku tiesības ievērošanu, ņemot vērā personu datu aizsardzību problemātiku. Un ņemot vērā, ka sākotnēji šī likumprojekta tika izskatīts iekšlietu aizsardzības un korupcijas apkarošanas komisija, nevis finanšu un budžeta komisijas sēde, es noklausīju šīs komisijas sēdes audio ierakstu un iepazinos ar argumentiem. Jā, protams, visas valsts pārstāvošas amatpersonas ierēģi bija vienas prāt, ka ir nepieciešams steidzīgi grozīt likumu, un šī steidzamība ir saistīta ar nepieciešamību ieviest FATF iniciatīvas jaunas papildinātos mūsu likumdošanā. Bet ir viena būtiska lieta, ko es atzirdēju no finanšu ministra pārstāvjā komisijas diskusijas laikā. Bija pateikt, ka patiesība Eiropas Savienības FATF iniciatīva par ārējā rīka ieviešanu un tā izmantošu AML pārbaudes ir tikai diskusija, kas ir uzsakta Eiropas Savienībā. Un tad man rodas ļoti būtisks jautājums, ja FATF piedāvā tikai sākt diskusiju Eiropas Savienības dalībvalsts par iespēju ievest šādu rīku, bet Latvija jau viņu ievieš likumdošanā, neveidojot nopietnu diskusiju ar visiem iesaistītiem spēlētiem šajā segmentā, ar visiem nozīmīgiem organizācijām, ne tikai ar finanšu asociāciju, bet arī ar tiem likuma subjektiem, kas ir advokātu biroji, autotirzniecības sektors, nekustama īpašuma tirzniecības sektors, jāatzīmē, ka šie grozījumi skar ļoti būtisko daļu. Un ņemot vērā, ka komisijas sēde piedalījās tikai Finanšu asociācijas pārstāvja, taču nebija plašāka segmenta pārstāvja. Es uzskatu, ka lēmums virzīt tieši šādu likumprojekta grozījumu steidzamības kārtā ir nepardomāts un, manuprāt, pat cilvēku tiesību ļoti būtiski skarošs lēmums, kas var apdraudēt un nekvalitatīvi arī nodrošināt regulējumu šajā jomā. Jāatzīmē, ka iekšļietu un aizsardzības komisijas sēdē piedalījies arī tiesībsargs. Un tiesībsargā argumenti bija ļoti uzmanīgi un ļoti delikāti. Un uz viņiem komisijas sēdes laika es personīgi neesmu sadzirdējusi atbildes. Tāpēc es kategoriski iebilstu pret šāda veida likumprojekta pieņemšanu uz steidzamības kārtā. Paldies!
Lūdzu, zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 61 pret 22 un atturās divas balsis, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Kolēģi, acīm redzot ir debates.
Tad sākam debats. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. To, ka Latvija ir problēma ar netīro naudu, mēs zinām. Jā, tieši tā mēs zinām, balstoties uz Latvijas amatpersonu, nevalstisko organizāciju un daudzu mediju, ka ļaundabīgo mantru skaitīto pantiņu. Dienu no dienas, gadu no gada. Arī Kariņa valdība pirmo no saviem daramiem darbiem pasludināja kapitālu remontu. Pie kā noveda kapitālais remonts? Diemžēl viņš noveda pie tā, ka 1000 cilvēki zaudēja darbu. Pie tā, ka Latvijas budžets nesaņem nodokļus apmēram 50 miljonus eiro ik gada. Pie tā, ka jau pats aizsardzības ministrs norāda, ka ar kapitālu remontu mēs esam iebraukuši grāvi. Pie tā, ka arī fiskālās disciplīnas padome sava atzinuma, izskatot valsts budžetu un ekonomisko krīzu COVID-19 pandēmijas dēļ, norāda, ka Latvija pozīcija, kad sākās krīze, bija novājināta ekonomiski dēļ kapitāla remonta veiktiem pasākumiem. Dēļ tā, ka neuzmanīgi un ļoti netaktiski rīkojoties, ja var tā pateikt, bet patiesībā pārmērīgi ieviešot prasības nepārdomāti un nestrukturēti, Latvijas ekonomika kļuva nekonkurentspējīga. Tagad mums tiek piedāvāts likumprojekts, kurš pamata pārēc apakalpojuma ieviešanu AML nodrošināšanai. Bet šajā likumprojekta ir ļoti viena būtiska lieta, jo tiek ievest arī tāda lieta, kā uzraudzības un kontrolas institūcija konstatē likuma subjekta paties labuma guvē neatbilstību šā panta pirmās daļas prasībām. Iestarpinājums, tas ir nesodamība un nevainojama reputācija. Tā pieņem lēmumu uzdot attiecīgajam likuma subjekta paties labuma guvējam vai personai, ar kura starpniecību minētais likuma subjekts patiesais labuma guvējs īsteno kontroli, noteiktajā termiņa novērst konstatēt neatbilstību. Tostarp atcerināt attiecīgi nozīmīgu vai kontrolējušu līdzdalību, nodrošināšanas kapitāla daļas vai akcijas. Un tad man rodas jautājums. Nevainojama reputācija. Vai advokātu birojs, kura strādā Jūraša kunga sieva, Allara Jūraša, ir nevainojama reputācija, vai ir tagad problēmas ar reputāciju, ņemot vērā, ka šī biroja advokāte sniedza juridiskas konsultācijas Krievijas organizētas noziedzības pārstāvim Slīvam vai Vjačeslavam Šestakovam? Jā, es domāju, ka noteikti reputācijas problēmas šeit pastāv. Un saskaņā ar šiem likuma grozījumam, paredzētajām sankcijām, šim birojam būtu jāatsevinā kapitāla daļas. Un aizdomājieties arī kolēģi, ka iedzina ieviešana likumdošana par reputāciju ir ļoti, ļoti plaši traktējama un varbūt izmantojama. Ja par kādu no kapitāla daļa turētājiem masvedija izplatīs kādu informāciju, vai tā būs sākara ar to, ka šī persona ir jau nevainojama reputācija vai ne? Un kādas sekas un manipulācijas līdz ar to var iestāties? Es uzskatu, ka šī likumprojekta grozīšana, tāda redakcija un ar tādiem nosacījumiem ir sasteigta, nepardomāta un var skart ļoti būtisku cilvēku intereses un tiesības. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt šī grozījuma likumprojekta tālāko virzību. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim lūdzu.
Augsti godatie kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību pie tā, ka šis likumprojekts pēc būtības netika izskatīts Saimā. Es atkārtoju pēc būtības, tāpēc, ka šis likumprojekts, kurš skar ļoti sarežģītas finanšu sektora jautājums, tika formāli izskatīts iekšļietu un aizsardzības komisija, kura nekad nav bijusi ne atbildīga, ne ar kompetenci finanšu sektora jautājumus. Līdz ar to pēc definīcijas šī komisija nespēja un nevarēja pienācīgi un profesionāli un kompetenti izskatīt šo likumprojektu. Jo, nu, piemēram, kolēģi, esmu absolūti pārliecināts, ka neviens no iekšļietu komisijas deputātiem, ar visu cieņu kolēģiem, bet, piemēram, ka neviens nesaprot, kas ir tas saucamais shared KIC utility, jeb klientu izpētes rīks. Un neviens īsti nesaprot, kādas ir iespējamas opcijas, kādas ir šobrīd debātes finanšu pasaulē par šo rīka iespējamu izmantošanu problemātiku un tā tālāk. Ja jūs, kolēģi, uzskatāt, ka šī izskatīšana pēc būtības tomēr notikus, nu, tad, kolēģi, piedāvājums turpmāk darīt tā, ka, piemēram, nu, augstskolu likumu sūtīt uz cilvēku tiesību komisiju, kriminālu likumu sūtīt izskatīšanai uz izglītības komisiju, budžeta likumu sūtīt izskatīšanai uz sociālo lietu komisiju, kolēģi. Vai varbūt izdarīsim pat labāk, varbūt taisīsim tādu izlozi, tad varbūt prezidijs varētu organizēt izlozi katras sēdes sākumā un tāda izlozes kārtība, ka tāds būtu mums tāds sporta loto, mēs varam to nosaukt tāds Saimas loto vai kāds, nejauša kārtība, likumprojekti tiks nosūtīti uz vienu vai otru komisiju. Un tad, kāda tāda problēma, kolēģi? Tāpēc es vēlreiz atkartoju, kolēģi, un tas ir protokolam un nākotnē. Pēc būtības šis likumprojekts netika izskatīts Saimā un nav saņemis, netika pienācīgi apspriests, izdiskutēts. Mēs patiesi mums nav nejausmas par to, kādas varētu būt šā likumprojekta sekas uz Latvijas finanšu sektora un tautsaimniecību. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam, lūdzu.
Kolēģi, sabiedrības, kā zinādams par šo tēmu šodien, arī vienu rakstu nopublicēju, daļēju uz viņu atsaukšos, un gribu sākt es savu runu ar to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu vara grib sagraut Latviju līdz galam. Šie grozījumi ir faktiski tādi, kas grib sagraut Latvijas finanses pilnīgi un galīgi līdz galam. Un ievadam divi stāsti. Bet to stāstu ir daudz un visiem ir zinām katram cilvēkam savā ikdienas dzīvē. Es domāju, ka pēdējā gada laikā cilvēki ar šiem stāstiem ir sastapušies neskaitāmas reizes. Es izstāstīšu tikai no savas dzīves pēdējos zināmos stāstus. Pirmais stāsts ir šāds. Kāds paziņ, kam pieder kuģniecības kompānija, pārdod kuģi un grib atgriezt bankai kredītu. Viņš jau ir uzkāries 100 veidos, cenšoties pierādīt naudas izcelsumu un ka nav zilonis. Latvijā viņu ilgi mocīja ar banku kontiem, beigās šis cilvēks nospļāvās Vācijā, atvēra bankas kontu, nemaz fiziski neesot klāt, nemaz neesot Vācijā. Atvēra bankas kontu, dzīvo un laimīgs strādā. Otrs stāsts. Tikko saskāros ar vēl vienu līdzīgu situāciju, kāds kungs, zviedrs pēc tautības investors, kurš iegādājas ražošanas uzņēmumu, pieaudzējot nodarbināto skaitu no 1 līdz 10, vakardien vēl teica, ka viņam ir līdz kaklam katrā Latvijas bankā savu kuli atrādīt, naudas kuli. Respektīvi, visur, kur viņš iet, viņam jādara viens un tas pats, viņam faktiski ir jāizģērbis līdz pēdējai kronai, un bez mazvai ir jāpaskaidro dažas lietas, kas pārsniedz jebkādas robežas. Kāpēc nav tur uz pus sešiem, bet ir uz pus astoņiem, piemēram, vai septiņiem vakarā un tam līdzīgi. Viņš saka, viņam līdz kaklam tas ir. Ja kam viņš ir viens no tās valsts Zviedrijas vissenākajiem vikingu daļas pārstāvjiem, un visdrīzāk ļoti iespējams viņa senš tiešām to naudu pirms simtiem gadu ir nofenderējuši kādā klosterī, Francijā vai Īrijā vai kādos vikingu kuģu manevros tajos laikos. Ja. Tāda sajūta, ka šobrīd Latvijā mēs mēģinām pārbaudīt, kā tas bija toreiz. Un tagad galvenais – kopsavilkums. Pietiek katru grāmatu ved juristu banku taisīt par Pinkerton Schwonder Show. Tas vienkārši pietiek, tas ir pat daudz. Latvija ar to tiek iznīcināta. Uzņēmu reģistrā piereģistrē uzņēmumu un visiem viss ir skaidrs, viss punkts. Kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc tas ir galvenais? Tāpēc, ka banku konti šobrīd Latvijā, un to būtībā ir jāaicina Latvijas politiķiem, un tiem cilvēkiem, kas saprot no ekonomikas, ir jāaicina tos vērt citās valstīs, jo Latvijā gandrīz tas nav iespējams. Taisnības labā arī ir jāsaka, ka pēc katrām šādām pionieru, varas pionieru aktivitātēm Latvijā, ko dara esošā vara, gan pašām komercbankām, gan klientiem, fiziskām un juridiskām personām, būs jūtam grūtāk arī ārvalstīs. Un tas, ko nesaprot ne vara, ne finanšu izlūkošanas vai izmeklēšanas dienas, ne FKTK, ne viņu politiskie pārstāvi, vienotība, parist un kas tur vēl nē, prasība pret klientiem stingrību pasaulē nevien neinteresē. Proti, nekur pasaulē neinteresē, kā Latvijā izrēķinās ar uzņēmējiem. Kā neviens neprasīs bankai Citadeli, piemēram, nu kā jums tur iet? Teiks tikai šo. Mēs dzirdējām, ka pie jums Latvijā kontu atvērt ir nereāli. Plus, ka pierādīt jums vajag kapitāla izcelsmi par 1997. vai 2007. Gadu. Un neviens jums neaplaudēs malači. Citiem vārdiem, un saimā ir lietots šis vārds, starp citu, un ir atzīts, ka tas ir to drīkst lietot. Mūsu tie idioti sarežģīs dzīvi vēlētājiem, plus neko labu nepanāks starptautiskai atzinībai. Neviena organizācija, kam ir būtiska loma finanšu sektorā starptautiski, un kas nosaka riska līmeni strādāšanai ar noteiktas valsts kredīti iestādi vai kompānijām, neteiks Latvijai malači, nekad. Un šeit vēl ir jāpiezīmē viens jautājums. Mums ir tāds viens valsts kantors, kuru vada Steinbuks kundze. Makroekonomistu pulciņš, kurš varētu par tiem 500 tūkstošiem Covid naudiņas, kas viņiem tik, cik es saprotu, izdalīts, beidzot ar ekonometrisko metožu palīdzību sarēķināt šādus jautājumus un atbildēt. Cik Latvijai izmaksāja Kariņa kapitālā remonta monetārais, šī monetārā lieta, cik izmaksāja kapitālais remonts? Kāda ir kapitālā remonta monetārā un fiskālā ietekme? Cik naudas pazaudēja Latvijas finanšu sektors? Cik valsts nesaņēma nodokļos? Kāda bija ietekme uz pakārtotajām nozarēm? Cik naudas mēs zaudējām pastarpināt Latviju padarot par ārvalstu kapitālam nedraudzīgu jurisdikciju, no kuras bēg finanses? Un nobeidzot, pats būtiskākais, manuprāt, visā šajā stāstā, kur mums vajadzētu mazliet nolaisties no šo apkarotāju un pareizo augstumiem un saprast vienu lietu. Latvijas izmērs un Latvijas finanšu sektora izmērs ir tāds, ka te nav nekāda pasaules naba naudas legalizācijā. Mūsu Mickey Mouse ekonomiku nevienu normālu izmēru kukuli vai otkatu noslēpt nemaz nevar. Tas fiziski nemaz mūsu Mickey Mouse ekonomikā nav iespējams. Beigsim mocīt mūsu valsts cilvēkus, beigsim mocīt uzņēmējus. Jūs tiešām neredzat, ka no Latvijas aizbrauc ne tikai fiziski cilvēki. Jūs neredzat, ka no Latvijas prom pārceļas uzņēmumi, un jūs neredzat, ka uzņēmumi un cilvēki arvien vairāk no Latvijas pārceļ savus norēķinus, bankas kontus uz citām valstīm, tepat Eiropā, kur nevienā nav kapitālie remonti, struktūrālās reformas un veiksmes stāsti vai čempionu tituli Covid apkarošanā. Sāksim mūsu cilvēkus aizstāvēt un beigsim iznīcināt Latviju. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Kā jau debatētāji minēja, nocīm redzamo, jā, finanšu sektorā ir problēmas. Tieši tāpēc arī jāsāk tās problēmas labot, un šie grozījumi ir solis uzlabošanas un skaidrošanas un procesu definēšanas virzienā. Komisijā tika atbalstīts, lūdzu pirmajā lasījumā atbalstīts Saeimai šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret 4, atturas 3, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma ieteikšanas termiņš ir 2 nedēļas, šī gada 4. februāris.
4. Un izskatīšana Saeimas sēdē?
Tuvākajā. Iespējamā ārkārtas sēdē pēc tam, kad komisija iesniegs.
Tuvākā sēde, 11. februārs, paldies. Likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātam Jurim Jurašam, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija ir izskatījusi Veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā, numur 885, šķērsvītra LP 13, kurš tiek virzīts vienlaiks ar likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, numur 886, šķērsvītra LP 13. Likuma grozījumi paredz vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolē pakļauj narkotikās vielas, psihotropās vielas, augus, zāles un prekursors, apvienojot gan minēto vielu kontrolas status, gan iedalījumu apmēru noteikšanu vienā tiesību aktā. Likuma projekts nodrošina arī Eiropas Savienības regulu narkotiku prekursoru jomā piemērošanu. Vienlaikus likuma grozījumi nosaka iespēju dzīvnieku turētājiem pēc praktizējušu vetārs norādījumiem ievadīt zāles dzīvniekam ārstēšanas kursa pabeigšanai vai pabeigšanai tādā veidā uzraugot un aizsargājot dzīvnieku veselību. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, ka arī prekursoru likumīgās aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. janvārs.
Priekšlikumiem iesniegšanas termiņš šā gada 28. janvārs. Paldies. Likumprojekts grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanās kārtību pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā skatām Veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību numuru 886 šķērsvītra LP 13. Kurš tiek virzīts vienlaikus ar likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā numuru 885 šķērsvītra LP 13. Likuma grozījumu līdzīgi kā iepriekšējā likumprojektā paredz vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolē pakļauj narkotiskās vielas, psihotropās vielas, augu, zāles un prekursors. Latvijā kontrolējumu un narkotisko un psihotropo vielu saraksti ir noteikti ministra kabinete 2005. gada 8. novembra noteikumos numuru 847 par Latvijā kontrolējumam narkotiskajām vielām, psihotropijām vielām un prekursoriem. Savukārt likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrais pielikums arī iekļauj augstāk minēto sarakstu nosakot kontrolējumam narkotiskajām un psihotropijām vielām, kā arī prekursoriem apmērus, līdz kuriem vielu daudzumu atzīstam par nelieliem un apmēri, sākot ar kuriem daudzumu atzīstam par lieliem. Lai novērst minēto sarakstu dublēšanos dažādos spēka esošajos normatīvos aktos, likuma grozījumi paredz noteikt vienā tiesību aktā gan narkotisku augu, vielu un zāļu un psihotropo vielu un zāļu kontrolu status, gan iedalījumu apmērus. Papildus likumprojekts paredz precizēt likuma otrā pielikuma kontrolējumu narkotisko un psihotropo vielu sarakstu, lai ministra kabineta noteikumiem zaudējot spēku, nepazūstu noteikumos iekļautās normas. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. janvārs. Paldies. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Reģistrācija ir notikusi, sēde turpinās 13.30. Paldies par darbu!